Nan Melda spørger, hvad hedder hun? Lipitz siger, hun hedder Percy. Nan Melda siger, Percy er et drengenavn. Og Lipitz siger, det kan ikke gå for. Hun hedder Percy, det er sandheden. Og hun siger, Percy har et skib. Det ser pænt ud, men det er slet ikke pænt. Det er slemt. Hvad skal vi gøre, Nanny? Nan Melda tænker over det, mens de står der på husets eneste sikre sted. Og jeg tror, hun vidste, hvad der måtte gøres. Hun var måske ingen kunstkritiker, ingen Mary Eyre, men jeg tror, hun vidste det. Det modige ligger i at gøre noget, ikke i at vise noget. Sandheden kan blive gemt væk igen, hvis den er for frygtelig for verden at kigge på, og det sker. Jeg er sikker på, at det sker hele tiden. Jeg tror, at enhver kunstner, som er bare det mindste værd, har en rød madkurv. 14. kapitel. Den røde madkurv. Er der plads til en til? Det var Ilse i grønne shorts og matchende top. Hun havde bare fødder, og ansigtet var uden makeup og ophovnet af søvn. Håret var trukket tilbage i en hestehale på samme måde som da hun var 11, og hvis det ikke havde været for de fulde bryster, kunne hun umiddelbart godt ligne en på den alder. Til hver en tid, sagde jeg. Hun satte sig ved siden af mig på poolens flisekant. Vi sad cirka midtvejs, min ende på 1,5, hendes på M. Du er tidligt oppe, sagde jeg, men det overraskede mig ikke. Illy havde altid været den restløse i vores familie. Jeg var bekymret for dig. Især efter Mr. Wireman ringede til Jack og fortalte, at den rare gamle dame var død. Det var Jack, som fortalte os det. Vi var stadig i gang med middagen. Ja, det ved jeg. Det er jeg meget ked af. Hun lagde hovedet mod min skulder, og så på din store aften. Jeg lagde en arm omkring hende. Men jeg fik kun sovet et par timer. Så stod jeg op, fordi det var lyst. Og da jeg kiggede ud, hvem så jeg så sidde hernede ved poolen helt alene, andre end min far? Jeg kunne heller ikke sove mere. Jeg håber bare ikke, jeg vækkede din... Jeg tav brat, da jeg så Ilses store, runde øjne. Nu skal du ikke begynde at tro noget, frygtenfut. Det var udelukkende trøst og tryghed. Det havde ikke kun været trøst og tryghed. Men jeg var ikke parat til at undersøge nærmere, hvad det så havde været sammen med min datter. Eller alene, for den sags skyld. Hun faldt lidt sammen, rettede sig så op og kiggede på mig med hovedet på sned og begyndte sådan et smil i mundvigene. Ja, hvis du gør dig forhåbninger, er det din egen sag, sagde jeg. Men jeg vil råde dig til at gøre dem for store. Jeg vil altid holde af hende. Men under tiden er man kommet for langt til at kunne vende om. Jeg tror, jeg er ret sikker på, at det gælder for os. Hun vendte blikket ned mod den næsten glatte vandoverflade igen, og det lille smil i mundvigene falmede. Jeg var ked af at se det forsvinde, men måske var det bedst på den måde. Ja, okay. Det gjorde mig i stand til at gå videre til andre emner. Jeg havde ikke lyst, men jeg var dog hendes far, og hun var på mange måder stadig et barn, hvilket betød, at uanset hvor dårligt jeg havde det over Elisabeth Islæg denne morgen, eller hvor forvirret jeg var over min egen situation, var der stadig visse pligter, jeg skulle opfylde. Der er lige noget, jeg må spørge om, Ili.
Ja?
Du har ikke ring på. Er det, fordi du ikke vil have, din mor skal se den og flippe fuldstændig ud? Og det kan jeg godt forstå, du ikke vil. Eller fordi du og Carson, jeg har returneret den, sagde hun med flad og tonløs stemme. Så fnisede hun, og en sten væltede af mit hjerte. Men jeg sendte den med anbefalet post. Så det er forbi?
Jo, man skal aldrig sige aldrig. Hun sparkede lidt med fødderne i vandet. Det håber Carson ikke, det er, siger han.
Jeg ved ikke rigtigt. I hvert fald ikke, før vi har stået ansigt til ansigt. Telefon og mail er ikke den rigtige måde at snakke om den slags på. Og så vil jeg gerne se, om jeg stadig føler noget. Og i så fald, hvor meget?